gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, pe calea undelor vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, sub forma programului F218. Parcurgem, în cadrul acestor programe, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, citindu-l verset cu verset, citire alternată de un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset lucrare, care este opera preotului Niculiță. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 28, verset asupra căruia am petrecut două lecțiuni deja, aceasta este a treia, verset din capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor, pe care îl vom citi în curând urmat de meditația lui, numai înainte însă de a mai petrece puțin timp în tovărășia regelui care dorea să ajungă regele fără umbră. După vizita pe care o făcuse profetului din peșteră, de la care a auzit lucruri minunate despre singurul rege care nu are umbră, despre Dumnezeu, regele acesta s-a dus acasă, la palat, s-a zvârcolit în pat toată noaptea, până la urmă a adormit. Când s-a făcut dimineață, regele s-a sculat din pat și a chemat servitorii. El le-a zis: găsiți-l pe băiețașul acela care a fost aici alaltăieri cu cățelușul și aduceți-l la mine. Cum îl cheamă? A întrebat unul dintre servitori. Regele s-a îngrijorat. Uite, vezi, asta nu știu, a zis el. Am uitat să-l întreb cum îl cheamă, dar o să-l găsiți voi. Căutați-l în tot regatul până îl găsiți și aduceți-l aici, a poruncit regele. Servitorii au plecat de la palat și au început să caute băiețașul prin toată țara. S-au dus din sat în sat și din casă în casă până au ajuns la o căsuță. Acolo, în curtea din fața casei, au văzut un băiețaș cu sora lui mai mare și cu fratele lui mai mic, jucându-se toți cu un cățeluș. Un servitor s-a apropiat de băiat și l-a întrebat: copile, tu ești băiatul care a fost în vizită la rege împreună cu cățelușul tău? Băiatul a zâmbit și a zis: da, am fost acolo cu cățelușul meu. Bine, a spus servitorul, te-am găsit în sfârșit. Trebuie să vii acum cu mine la palat, căci regele dorește să stea de vorbă cu tine. Băiețașul s-a uitat la sora și la fratele lui și a zis servitorului: pot să vină și fratele și sora mea? Ei nu m-au crezut când le-am spus că eu l-am întâlnit pe rege. Servitorul a râs și a zis: înțeleg, sigur că pot să vină și ei cu tine și luați-vă și cățelușul. Astfel, copiii și câinele s-au dus împreună cu servitorii la palatul regal. Când au intrat în sala cea mare a tronului, regele și-a ridicat sceptrul și i-a invitat să se apropie de tron. Regele era foarte mulțumit să-l vadă pe băiețel. El a zis: sunt bucuros că servitorii mei te-au găsit. Spune-mi, dragul meu, cum te cheamă? Băiatul a răspuns: numele meu este Ryan, pe sora mea o cheamă Kelly, iar pe frățiorul meu Mihail. Câinele tău are nume? A întrebat regele. O, da, maestate, pe câinele meu îl cheamă Sir Winston de Wingfield North, a răspuns băiatul. Bine, bine, Ryan, este un nume tare pompos pentru un asemenea cățeluș. I-ai dat titlul de cavaler, eu credeam că numai regii pot să dea asemenea nume. Fața lui Ryan s-a înroșit de jenă. O, nu vă supărați, maestate, eu ziceam că sunt rege atunci când i-am pus numele acesta. Foarte bine, a spus regele, adu-l la mine și o să facem cum trebuie lucrul acesta. Ryan și-a adus cățelușul la rege, regele și-a scos sabia și-a pus-o cu partea netăioasă pe capul câinelui. Te investesc, Sir Winston de Wingfield North. De azi înainte vei fi cavaler al stăpânului tău, Ryan. Copiii chicoteau la gândul că de acum cățelușul lor era în mod oficial investit cavaler de către rege. Ei, copii, am să vă spun multe, a zis regele. Haideți, luați loc în jurul tronului meu și eu o să vă spun misterele umbrelor. În timp ce copiii își caută un loc mai potrivit alături de tronul bunului rege, noi ne îndreptăm către textul lecțiunii noastre. Ne bucurăm să auzim vești așa de minunate despre un rege atât de bun. Regi buni n-au fost foarte mulți în perioada istoriei. Acesta însă era foarte cum se cade, foarte bun cu copiii, a ținut minte că întrebările acelea care l-au purtat pe drumuri erau puse de un copil și, bucuros acum că afla ceva vești în legătură cu întrebarea, a chemat copilul ca să îi dea răspuns. Și a fost așa de bun regele cu copilul încât a îngăduit și fratelui și sorei lui să vină împreună cu el la tron. Dragostea regelui acestuia față de copii, bunătatea pe care le-o arată și interesul cu care i-a ascultat, i-au prilejuit lui calea găsirii adevărului, așa cum vom vedea pe parcursul lecțiunilor care urmează. Doamne Tată Ceresc, mulțumim și pentru prilejul pe care ni l-ai dat să ascultăm vestea cea bună din nou pe calea acestui mesaj. Binecuvintează, te rugăm, mesajul acesta, făcându-ne pe toți interesați să ascultăm vestea ta, așa după cum regele acesta a fost interesat să asculte un copil. Mulțumim pentru toate răspunsurile pe care le ai tu în cuvântul tău tuturor problemelor vieții, mai ales ale vieții veșnice, și suntem gata, Doamne, ca pe parcursul acestei lecțiuni să ne împărtășești adevărul cu privire la Domnul Iisus Hristos, așa cum ne l-ai descoperit în cuvântul tău, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Bun e Tata bun, cât nu pot să spun, suflet ca al lui, nu-i al nimănui, dar mai bun ca Tatăl meu este Tatăl Dumnezeu. Dar mai bun ca Tatăl meu este Tatăl Dumnezeu. Bună-i mama mea, mult țin eu la ea, glasul e duios, duhul e credincios, dar mai bun ca ea, știu eu, este Tatăl Dumnezeu. Dar mai bun ca ea, știu eu, este Tatăl Dumnezeu.
Vom da citire acum versetului 20 și 8 din Faptele Apostolilor, capitolul 15, care sună în felul următor. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Cuvintele acestea sunt spuse de apostolii, prezbiterii și întreaga biserică din Ierusalim, biserica primară, credincioșilor din Antiohia, nou întorși la Dumnezeu de pe vremea aceea, cât și tuturor credincioșilor din toată istoria bisericii până la venirea Domnului Iisus, respectiv și nouă românilor de astăzi. În cadrul adunărilor nou născute acolo prin slujba apostolilor Pavel și Barnaba între neamuri, în cadrul acestor adunări au pătruns niște evrei care au spus că mântuirea adusă de Domnul Iisus nu este suficientă, ci trebuie să urmeze și ritualurile vechiului legământ ale tăierii împrejur, ritualuri care de fapt fusese redate în exclusivitate evreilor, Israelului pământesc al lui Dumnezeu, nu Israelului duhovnicesc al lui Dumnezeu. În condițiile acestea, frații din Antiohia au trimis pe Pavel și Barnaba să meargă la Ierusalim și să ceară părerea apostolilor. Apostolii, prezbiterii și biserica s-au adunat la oaltă, au găsit soluția pe care le-a dat-o Duhul Sfânt și au scris o scrisoare celor din Antiohia, scrisoare pe care a trimis-o înapoi prin Pavel și Barnaba și încă doi frați dintre cei văzuți bine între apostoli, și le-a spus printre altele cuvintele acestea pe care le-am spus din versetul 28, anume: s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. În legătură cu această adunare a apostolilor și a creștinilor din Ierusalim, deci apostolii, bătrânii și prezbiterii și toată biserica, Sfântul Irineu zicea că acolo era adunată biserica întreagă. Numai în măsura în care o adunare creștină este călăuzită de Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului, este Biserica lui Hristos. Altfel, nu. Este o simplă adunare religioasă de nuanță creștină. Iar dacă o adunare este călăuzită de Duhul lui Hristos, se va cunoaște prin faptul că ea rămâne în cuvântul lui Hristos, cuvânt care este de altfel scris de Dumnezeu direct prin Duhul Său cel Sfânt. Așa ne spune la 2 Timotei 3:16 că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Iar Domnul Iisus ne spune că lucrarea expresă a mângâietorului a Duhului Sfânt este să ne ia dintre ale Lui și să ni le descopere. Nimic din ceea ce nu este consemnat în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu nu este de la Duhul Sfânt. Pentru că Scriptura aceasta lui Dumnezeu ne învață, la 1 Corinteni 4:6, așa cum am mai amintit, să nu trecem peste ceea ce este scris. Deci, vom cunoaște că o hotărâre este luată prin Duhul Sfânt, prin aceea că hotărârea aceea care va fi luată sau adunarea aceea va respecta Sfânta Scriptură și hotărârile, deciziile luate sunt întemeiate pe Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Refuzăm să credem, să socotim ca adunarea lui Dumnezeu, refuzăm să considerăm că o decizie este din partea lui Dumnezeu dacă nu este consemnată, stipulată în mod expres în cuvântul scris al lui Dumnezeu. De la data când s-a scris această scrisoare, a versetul 28, deci, prin Duhul Sfânt nu se mai pomenește nimic în Cartea Faptele Apostolilor despre partida iudaizanților, a celora care născuseră zânzanie în adunarea din Antiohia. Toate adunările creștine au înțeles care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața cea nouă în Hristos Iisus și au rămas la cuvântul lui. După înfrângerea iudeilor de către armatele romane sub comanda lui Titus la anul 70, atunci când templul din Ierusalim a fost dărâmat, jertfele și ceremoniile vechiului legământ au încetat. S-a împlinit prorocia spusă de Domnul Iisus cu privire la dărâmarea templului în Matei 24. Creștinii din Ierusalim s-au împrăștiat. Deși s-au întors mai târziu, importanța bisericii din Ierusalim n-a mai fost aceeași ca pe vremea apostolilor. În anul 130 după Hristos, s-a produs la Ierusalim o răscoală condusă de Barcoba, care de asemenea a fost înfrântă de romani. Ierusalimul a fost dărâmat de tot, iar pe locul lui a fost zidit orașul Acuila Capitulina. În acest oraș li s-a interzis evreilor să se așeze. Biserica creștină de aici a devenit biserica de limba greacă. Așa a fost planul lui Dumnezeu cu privire la Ierusalim și la biserica din el, ca nu cumva aceasta să se așeze în fruntea celorlalte biserici. Duhul Sfânt le-a făcut pe toate egale. Hristos este capul. În versetul următor, la versetul 29, se încheie conținutul propriu-zis al scrisorii adresate de către apostol, prezbiter și toată biserica, credincioșilor din Antiohia și, așa după cum am spus, deopotrivă și nouă celor de astăzi și tuturor acelora care vor mai fi pe pământ până la venirea Domnului Iisus. Recitim versetul 28 și apoi continuăm cu 29 pentru ca să avem conținutul întreg al scrisorii. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, spun apostolii, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică, și acum ascultați, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoacele sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Cu aceste cuvinte s-a încheiat conținutul scrisorii adresate de prima biserică, de biserica primară, către credincioșii din Antiohia. Aici spune deci să vă feriți. Iubiți ascultători, trebuie să ne ferim de orice se pare rău ca să nu ne primejduim mântuirea și tot așa să ne ferim de a face ceva prin care să căutăm să căpătăm mântuirea. Aceasta e porunca Duhului Harului în noul legământ. Nu este o poruncă în felul poruncilor date de Dumnezeu prin legea vechiului legământ, în care se arată limpede că blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acestea și cine nu le va face. Lămurirea asupra celor spuse în versetul acesta sunt arătate în versetul 20, peste care am trecut nu cu multe lecțiuni în urmă. Cuvântul noului legământ, cuvântul Harului, este simplu și puternic pentru ca să-l înțeleagă orice inimă sinceră în căutarea mântuirii. Tot ceea ce este scris în Noul Testament este absolut necesar pentru mântuire, iar ceea ce nu este scris să nu se mai adauge, căci cine face lucrul acesta săvârșește un păcat de moarte. Tertulian din secolul III spunea că dacă s-ar cere o motivare biblică pentru facerea semnului crucii, ea nu s-ar putea găsi. Începutul semnului crucii este în tradiție. Articolul despre coroana ostașului, 11:3, din lucrarea Migne, PL 2:99. Acolo va găsi aceste spuse ale lui Tertulian. Tradiția este a oamenilor. Scriptura este a lui Dumnezeu. Scriptura spune să nu trecem peste ce este scris. Scriptura spune în Galateni 1 că dacă cineva îndrăznește să aducă o altă evanghelie decât aceasta să fie blestemat, și spune de două ori în versetul 8 și apoi în versetul 9. Cine vrea să asculte de oameni, poate să o facă, dar mântuire nu va găsi în această ascultare, căci însuși Domnul Iisus zice în Ioan 12:48, cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Cine ascultă de cuvântul scris al lui Dumnezeu, acela va fi mântuit. Cine vrea să asculte de oameni, de tradiția și spusele lor, va ajunge în cerul oamenilor. Cine vrea să asculte de Dumnezeu, de cuvântul și de prescriptele lui, va ajunge în cerul lui Dumnezeu. Dragul meu, alegeți! Un alt scriitor spunea că istoria se mișcă în raport cu revelația dumnezeiască. De câte ori a intervenit Dumnezeu în istorie, s-a mișcat istoria, revelația prin Moise și cu atât mai mult prin Mântuitorul Hristos. De unde ar fi apărut, ne punem întrebarea, canoanele apostolice, constituțiile apostolice, punem arături și constituțiile cultelor protestante de astăzi, de unde ar fi apărut rânduielile apostolice, liturghia apostolică a lui Iacov, simbolul apostolic, ori de unde din altă parte, numai de la apostoli, nu au venit acestea, deși poartă numele apostolic. Apostolii ne-au lăsat numai cele ce au spus în versetul 29, și adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care dacă vă veți păzi va fi bine de voi. Toate celelalte din tradiție nu sunt de la apostoli, deși poartă numele de apostoli. Prin tot ceea ce s-a spus și s-a adăugat Scripturii, s-a încălcat porunca din Scriptură să nu treceți peste ce este scris, s-au nesocotit cuvintele Domnului Iisus și cine a nesocotit cuvintele Domnului Iisus va fi judecat în ziua cea mare după cuvântul scris al lui Dumnezeu, care a spus să nu treci peste ce este scris, să nu adaugi nimic și să nu scoți nimic. Toate cele spuse mai sus, canoanele apostolice, constituțiile apostolice, rânduiele apostolice și așa mai departe, sunt redactate în secolul V. Cine vrea să se convingă de adevărul acesta, să citească istoria bisericească de Eusebiu Popovici, ediția a doua, la volumul 1, și ca să-i fie mai ușor, indicăm și paginile. Să meargă la paginile 303, apoi la paginile 369 și 370. Lucrarea aceasta a fost tipărită în București în 1925. Mitropolitul Antonie Plămădeală, un om foarte respectat, o eminență în cultul ortodox, scrie limpede acest adevăr. Datoria istoricului este a lucra pe documente și pe informații, interpretându-le pe loc. Spus aceasta este luată din revista Mitropolia Ardealului, publicată la 988, numărul 5, pagina 12. Istoria, după spusele unui istoric, este trecere prin timp a faptelor omenești. O istorie neadevărată și exagerată după religia sau necredința istoricului este o cale primejdioasă care împiedică sufletele să ajungă la adevărul mântuirii. Este un păcat de moarte. În toate problemele mântuirii, frații mei, să ne întoarcem înapoi la Noul Testament, la învățătura apostolilor, dacă vrem să avem parte de mântuire. Mântuirea ne-a fost adusă de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Mântuirea ne-a fost adusă de El și numai El poate să ne vorbească despre ea și să ne facă accesibilă. Toți aceia care își doresc fericirea veșnică și vor să ajungă la Dumnezeu, să facă bine să le lase lor toate spusele lor și din spusele oamenilor să ia numai ceea ce se potrivește cu litera și cu Duhul Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Un istoric renumit spunea că aceia care nu cunosc istoria sunt întotdeauna aproape de prostie. Când indivizii își pierd memoria, ei cred că aceasta este o experiență dezastruoasă. Istoria este ca o memorie colectivă, este aducerea aminte a unei națiuni, a unei culturi, a întregii lumi. Când o națiune uită istoria ei, sau mai grav, evenimentele care se manifestă în fapte, urmările sunt tragice. Citatul acesta se află în o istorie a Bisericii Creștine scrisă de Constantin Dupu. Poporul lui Dumnezeu, Biserica din Noul Testament, are o datorie sfântă să-și cunoască bine istoria și mai ales cea pe care o arată Cartea Faptele Apostolilor și Noul Testament în general, desigur. Voiculescu spunea că adevărul este ca o apă sărată, te ține la suprafață. Spune adevărul și atunci nu mai trebuie să ții minte nimic, zice Mark Twain. Nu pune tu semnul întrebării când Dumnezeu pune punct. Nu ai voie tu să pui semnul întrebării acolo unde Dumnezeu a pus punct. De ce n-o fi spus niciun cuvânt despre sabat? Oare lucrul acesta nu arată nimic? N-au spus nimic despre sabat Sfinții Apostoli aici, de fapt nu Sfinții Apostoli, căci este Duhul Sfânt care ne-a scris, a spus numai de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoacele sugrumate și de curvie, dar de sabat n-a pomenit nimic. Oare de ce? Să fie numai o scăpare a Duhului Sfânt? Cine poate să spună așa ceva? În Vechiul Legământ, unde era o poruncă precisă cu privire la sabat, se amintea despre păzirea lui de fiecare dată când poporul era neascultător față de Dumnezeu. Iar aici nu se amintește deloc. Vedeți, nu-ți trebuie decât să fii sincer față de cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegi. Sabatul din Vechiul Testament nu are nimic, absolut nimic a face cu menținerea lui fizică, așa cum era Vechiul Testament, în perioada Harului în care suntem noi acum. El are semnificația lui din Vechiul Testament, are o semnătate spirituală, a cărei aplicație, bineînțeles, se află în Noul Testament, dar sabatul, felul cum a fost ținut în Vechiul Testament, nu mai se cere ținut în Noul Testament, aceasta a fost dată poporului Israelului pământesc al lui Dumnezeu. Aceste cuvinte se încheie cu urarea fiți sănătoși. Căci dacă cineva este sănătos duhovnicește, poate să meargă drept pe calea cea nouă și vie adevărului și poate fi bun pentru slujba duhovnicească pe ogorul Evangheliei. Așa să ne ajute Domnul să fim toți. În versetul următor, la versetul 30, ni se face cunoscut că solii, cărora li s-a însărcinat această scrisoare, cei patru și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. Ceea ce Duhul Sfânt a hotărât împreună cu biserica era adevărul lui Dumnezeu de care ține viața credincioșilor săi pe pământ. La acest adevăr nu trebuie să se mai adauge, nici să se scoată ceva de către cei care duceau scrisoarea. Să învățăm acest lucru, frații mei. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l ducem așa cum este scris, căci numai așa este purtător de mântuire. Fără întârziere trebuie duse la îndeplinire hotărârile adevărului și ceea ce este scris în Cartea Vieții trebuie dat mulțimii adunate. Așa ne spune versetul că ei au dat epistola mulțimii adunate. Creștinii din Antiohia abia au așteptat pe cei doi trimiși ai ei, Pavel și Barnaba, ca să afle fără nicio umbră adevărul lui Dumnezeu descoperit de Duhul Sfânt prin apostolii de la Ierusalim și apoi să trăiască și să propovăduiască acest adevăr. Dacă ne interesează arzător adevărul lui Dumnezeu, El ne-l descopere. Din partea noastră se cere atunci să-l trăim și să-l mărturisim fără teamă. Prin primirea adevărului se ajunge la lumină, la unitate, la putere și la bucurie. Biserica din Antiohia a răspândit în toate celelalte biserici, în toate celelalte adunări creștine, adevărul dat de Duhul Sfânt prin adunarea din Ierusalim, iar acest adevăr biruia toate piedicile din calea mântuirii puse de către cei care amestecau legea cu harul. Răspândirea aceasta a adevărului, comunicat de Duhul Sfânt în legătură cu legea și cu harul, este o datorie a fiecărui creștin pe care o are de făcut pe pământ. Prin mărturisirea cu gura, spune Romani capitolul 10 cu versetul 10, se ajunge la mântuire. Aceasta este datoria fiecărui credincios care a primit în inima lui nașterea din nou și respectiv Duhul Sfânt să mărturisească cu gura adevărul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă neapărat că toți trebuie să fie predicatori și toți trebuie să facă slujbe publice, ci mărturisirea cu gura este un act la îndemâna fiecărui credincios în locul în care se află, acasă, la birou, la strung, pe stradă, în mașină, în avion, pe tren, oriunde se află credinciosul și oriunde Duhul Sfânt îi deschide o posibilitate, o condiție disponibilă pentru așa ceva, trebuie să mărturisească cu gura. Dar, ca să știi ce să mărturisești, trebuie mai întâi să citești Cuvântul lui Dumnezeu. Cu ocazia aceasta vreau să spun încă o dată ceea ce am spus de nenumărate ori și voi mai spune, ori de câte ori voi avea prilejul, că ascultarea acestor programe nu substituie nicicum îndatorirea fiecărui credincios de a citi personal, de a se hrăni personal cu Cuvântul lui Dumnezeu. Despre primii creștini, ni se spune la Faptele 2:42 că ei stăruiau în învățătura apostolilor, adică în cercetarea Scripturii. De asemenea, mai citim că atunci când Pavel s-a dus și a vorbit iudeilor din Berea, aceștia, spune cuvântul, aveau o inimă mai aleasă pentru că mergeau acasă și cercetau Scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Toți aceia dintre ascultătorii iubiți care ascultă aceste mesaje și au o inimă deosebită vor lua ei înșiși Scripturile și vor cerceta să vadă dacă ceea ce li se spune este așa. Citind deci cuvântul lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt și lăsând pe Domnul Dumnezeu să ne lumineze inimile, sufletele noastre, ne vom încărca atunci cu mesajele Evangheliei, care sunt mesajele Duhului Sfânt, și le vom împrăștia și noi la rândul nostru printre cei de lângă noi. Și, desigur, așa cum am amintit mereu, viața noastră este o mărturie puternică și este o vorbire mult mai convingătoare decât cuvintele noastre. Cum spune cultura rusească, faptele sunt cele mai încăpățânate dovezi. Viața noastră, deci, și cu gura noastră, deci, trebuie să mărturisim adevărul lui Dumnezeu. Să ducem și celor de lângă noi vestea aceasta a mântuirii, așa cum a lăsat-o Dumnezeu și cum a rânduit-o prin Duhul Său cel Sfânt, după cum apostolii aceștia, Pavel și Barnaba, însoțiți de ceilalți doi frați, au dus mesajul celor din Antiohia, iar cei din Antiohia, la rândul lor, așa cum am aflat din versetul acesta, l-au dus și ei mai departe. Iubiți ascultători, ne apropiem de încheierea programului F218, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind cu ocazia aceasta tuturor ascultătorilor iubiți să învețe să se hrănească cu râvnă din cuvântul lui Dumnezeu. Este bine și trebuie să facem lucrul acesta, să folosim o citire metodică a Scripturilor și este foarte recomandat, am văzut că așa au făcut cei mai mulți oameni ai credinței, să o citim de la un capăt până la celălalt. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu toate binecuvântările pe care ni le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos și care ne sunt descoperite în cuvântul Lui, pe toți aceia din noi care ne apropiem de El, îl citim, îl iubim și îl împlinim spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin.